Ale v té době prostě možná i ta euforie po revoluci znamenala, že projekty se schvalovaly na základě podnikatelských plánů napsaných na 2A4, protože asi ta snaha byla prostě do té ekonomiky napumpovat co nejvíc peněz, aby se ten reálný kapitalismus rozvinul. Samozřejmě důsledkem toho opravdu byl objem úvěru, který potom následně skončil v konsolidační bance. Ale asi to je daň za tu změnu.
Krásný den všem fanouškům podcastu Inovačního centra Ústeckého kraje. Vítám vás u nového dílu, ve kterém je náš host Michal Bakajsa. Michal je z firmy, která vyhrála naší soutěž o nejlepší inovace v Ústeckém kraji, konkrétně je to inovační firma Ústeckého kraje. Vyhráli v kategorii MSP. Kdo nás sleduje, tak ví asi, o jakou firmu se jedná. A Michal je taky jeden z předních odborníků na korporátní financování a strukturované financování. Je jeden ze tří spoluzakladatelů fondu SkyLimit, který investuje především do strojírenských firm. A je taky právě zástupce onoho výherce. A ten výherce je Ventos Energy Solutions. A my jsme si vlastně Michala pozvali, abychom ho zaprvé vyspovídali, za co vyhráli, jak přistupují k inovacím a tak podobně. Ale Michale, my než se k tady tomu tématu dostaneme, tak já, když jsem se vás progooglil, co můžeme dneska dělat jinýho, tak mě zaujala ta bankovní kariéra. Velké firmy, vysoké pozice, zajímavé projekty, jak se vlastně stane, bo jak se to povedlo, že se člověk stane takovým vysokým bankéřem, když to můžu takhle nazvat?
V první řadě dobrý den, vážení posluchači. No, stane se to asi dlouholetou usilovnou prací, protože...
Takže žádný zázrak zatím není.
Určitě ne, zázraky dělá jenom Bůh. Já jsem vlastně do bankovnictví nastoupil po 13-leté profesionální kariéře basketbalisty. A to mě nějakým způsobem formovalo, zejména ten týmový duch toho sportu. A také se říká, že basketbal je sport inteligentních lidí. Doufám, že to nebude moc...
myslím, že fotbalisti, hokejisti jsou v klidu.
Ano. A myslím si, že určitě to je základ toho mého úspěchu nebo mé kariéry bankovní. Věřím, že i to je kariéry investiční. A takže vlastně po ukončení profesionální kariéry jsem nastoupil do České spořitelny fakticky jako řadový úředník a postupem času jsem se vypracoval až po ty nejvyšší pozice a bylo to od roku 1993 až do roku 2014. To znamená fakticky 21 let v bankovnictví, ať už v českých bankách nebo v pobočkách zahraničních bank. V tom roce 2014 potom jsem tu kariéru bankovní ukončil a shoda náhod a možná osud mě spojil s mými současnými partnery a kolegy a začali jsme připravovat projekt SkyLimit.
Mm-hmm. Jste říkal, že jste nastoupil v 94.
93.
93. A to je strašně zajímavý období v bankovnictví, ne? Nebo jak se vyvíjelo těch 10-15 let to bankovnictví?
Já myslím, že to je období, které možná někdo časem popíše. Ten vývoj byl opravdu velmi zajímavý. Od prvopočátku, kdy vlastně jsme se fakticky bankovnictví učili, kdy byla snaha bank financovat úplně ty prvotní podnikatelské projekty po revoluci a kdy bohužel také výsledkem toho byla značná část nedobytných úvěrů, protože opravdu se to všechny banky učily. Víceméně podnikatelské financování před revolucí zaštiťovala téměř výhradně komerční banka a ty ostatní banky po revoluci samozřejmě se jí snažily trošičku konkurovat. Ale v té době prostě možná i ta euforie po revoluci znamenala, že projekty se schvalovaly na základě podnikatelských plánů napsaných na 2A4.
Tady o tom jsem vždycky slyšel.
Relativně rychle, protože asi ta snaha byla prostě do té ekonomiky napumpovat co nejvíc peněz, aby se ten reálný kapitalismus rozvinul. Samozřejmě důsledkem toho opravdu byl objem úvěru, který potom následně skončil v konsolidační bance. Ale asi to je daň za tu změnu.
Jste pro mě jako první takhle blízko člověk, který by může jako vlastně opravdu potvrdit to, že já jsem ročník 90. Opravdu to bylo tak, že jsem prostě v těch 90kách přišel jako z 2A4 skoro popsaný ručně s nějakým nápadem a s nějakou jenom ideou a banka, co jsem ještě jako já slyšel, byla vlastně jako velmi schovývavá k těm jako business plánům.
Bylo to tak, tak jednak samozřejmě ta regulace od té doby výrazně postoupila i díky těm věcem, které jsem tady zmiňoval. Víceméně opravdu to byla daň za ten rozvoj bankovnictví, daň za rozvoj podnikání a možná i dobré úmysly toho, že ty podnikatelské záměry se splní. Samozřejmě ne všichni měli ty dobré úmysly a z toho i praměli ten velký objem nesplácených a potom vlastně odepsaných úvěrů. Nicméně spoustu podnikatelů opravdu začalo na té jedné až tisce a víceméně pokud dodrželi ty základní parametry toho, že to, co vydělám, investuji zpátky do firmy, a ne, že to, co vydělám, tak si za to koupím drahá auta, kožichy pro manželky a milenky, tak ty firmy prostě jsou úspěšné a možná jsou úspěšné do teď. Ostatně i příběh Ventosu začínal možná jednou A4, možná dvěma A4 a koupeným počítačem na půjčku.
To teď říkáte, že to možná tak bylo, nebo opravdu víte, že to tak bylo?
Ne, to opravdu tak bylo.
Vy jste říkal, že to byla daň na startování toho kapitalismu, což je vlastně zajímavý příměr. Myslíte, že ta daň byla jako třeba zbytečně vysoká, nebo?
Tak v některých ohledech samozřejmě asi ano, zejména u těch velkých úvěrů, které skončily špatně, ať už to byl případ Baracka Olona nebo podobné vlastně velké firmy, které si ty úvěry brali v miliardách, ty drobní podnikatelé, kteří si půjčovali jednotky nebo desítky milionů, tak zase ta masa těch úvěrů možná byl problém. Ale jak jsem říkal, byla to trošičku daň za neznalost. Postupem času se jak risk management i bank, tak samozřejmě regulace ČNB natolik zpřísnila a zefektivnila, že k té situaci už samozřejmě nemůže dojít.
Já jsem tady v tom úvodu nakous dva pojmy. Strukturované a korporátní financování. Co to je?
Tak zní to samozřejmě velmi vědecky možná. Korporátní financování je financování podnikové sféry. V tom pojetí klasického korporátního financování se bavíme o běžných produktech, takzvaných plain vanilla transakcích. To znamená, jsou to kontokorentní úvěry, jsou to provozní linky, jsou to běžné účty, standardní investiční úvěry na pořízení technologie nebo budovy areálu. To strukturované je taková vyšší bankéřina. Tam se opravdu schvalují nebo respektive připravují projekty typu klasického projektového financování, to znamená, mám úplně nový projekt, který potřebuji zafinancovat. Tam samozřejmě ty banky posuzují nejenom tu historii, ale primárně návratnost toho projektu. Pak do toho strukturovaného financování patří akviziční úvěry, což je třeba ten náš případ, který využíváme pro naše akvizice. A pak jsou tam takzvané syndikované úvěry, to znamená úvěry velkých objemů, na kterých participuje víc bank než jedna.
To znamená, korporátní financování je spíš něco jako potřebu normálně fungovat? A to strukturovaný, vlastně potřebuji se nějakým stylem rozvíjet a někam jít. A zatím je to ve hvězdách, vlastně už nepřicházím s dvouma A4, ale asi se stohem papíru. Jak administrativně náročný je pro firmu získat ten struktur, tu strukturovaný financování?
Tak já když vlastně budu mluvit z naší vlastní praxe a soustředím se víc na ty akviziční úvěry, tak příprava toho akvizičního úvěru od prvopočátku přes nějakou analýzu až finální schválení může trvat 6, někdy i déle měsíců. Uh-huh. Je to opravdu velmi složitý, sofistikovaný proces posuzování všech rizik, návratnosti toho projektu, samozřejmě do toho vstupuje i určitá míra poměru vlastních zdrojů vůči tomu financování. Třeba banky v tuto chvíli samozřejmě stejně tak, jako je to u hypoték, nepůjčí na ten projekt 100%, aha, ale standardně ten poměr je 30-70, v některých rizikovějších profilech transakcí 40-60 nebo 50-50. Samozřejmě čím ten projekt má rizikovější profil, tak tím ta banka chce, aby ten investor, respektive nositel toho projektu, do toho dal své vlastní prostředky.
Jak dneska vřejmě tohoto v tom bankovnictví a vůbec ty dluhy a ty investice docela zajímají, a to je, jak do toho vstupují dneska už nějaký procesy, a teď myslím automatický procesy, typu, myslím, že jako přijít do banky a vzít si hypotéku, myslím, že mi jako projede komplet nějaký stroj a možná mi to člověk odtlumočí, co ten stroj o mě jako přečet a jak si mě zanalyzoval, zmonitoroval a jestli mi to dávají nebo ne. Ale u toho, u takovýchhle financí je to jako hodně o nějakým lidským posuzování, nebo je tam taky takový jako nějaký automat, který jenom řekne verdikt a člověk to má jenom odříkat?
Tak v tomto případě opravdu toho automatu je tam minimum. Mm-hmm. Je to nějaká základní analýza těch vstupních údajů, ať už historických výsledků té společnosti nebo parametrů toho projektu. Ale pak je to primárně opravdu na zkušenosti, znalosti těch lidí, kteří zpracovávají ten obchodní případ. Ať to jsou odborníci na úrovni front officeu, to znamená ti manažeři, kteří posuzují ten projekt z pohledu následného stavu na zákazníka, nebo samozřejmě celý útvar risk managementu, protože oni ty historické znalosti a zkušenosti dost často mohou převážit některé otazníky. A samozřejmě je to i informace a zkušenost a síla toho investora, protože takovýto typ úvěru určitě se nedává někomu, kdo přijde z ulice s nějakou geniální myšlenkou. Za moji bankovní kariéru jsem se setkal s mnoha takovými lidmi, kteří přišli s geniální myšlenkou, ale bohužel neměli ani korunu v kapse, takže chtěli, aby to ta banka zafinancovala celý, a to samozřejmě nejde. Takže ten lidský prvek, zkušenost těch odborníků v bance určitě hraje dost významnou roli při posuzování toho případu, ale ve finále je to dost často prostá matematika. Prostě ten projekt musí být dostatečně robustní a musí mít dostatečné rezervy na to, aby vlastně v první řadě splatil ty povinné bankovní půjčky, teda splátky a úvěry a úroky, pardon. A současně vygeneroval dostatek cash flow na to, aby vlastně ten projekt byl reálně implementovatelný. No a pak logicky kapitalismus je podnikání s cílem vytvořit zisk, takže k tomu ještě pro investory a pro vlastníky musí vytvořit dostatečně robustní cash flow na to, aby byl zajímavý pro ty investory také. Takže proto říkám, je to taková třešnička na dortu toho korporátního bankovnictví, a většinou v těch útvarech jsou opravdu ti nejlepší bankéři, které ta banka má.
A co znamená nejlepší bankéř?
No, je to člověk, který je dostatečně znalý svého řemesla, má zkušenosti, prošel si třeba tou částí toho klasického korporátního biznesu, nebo přišel, může to být i člověk, který v bance pracoval na klasickém retailu, a prostě má ty schopnosti vnímat niance těch projektů. Je to opravdu o zkušenostech a ty se nenaučíte jinak než praxí.
A ta zkušenost musí být jako v tom oboru bankovnictví, nebo musí mít to bankovní zázemí a teďko dejme tomu, že to je, nevím, obor letectví, tak musí být trošku jako načichlej i tímhle oborem, nebo je...
U těch speciálních projektů ta banka si najímá celou řadu odborníků. Uh-huh. To znamená, ať už je to letectví, nebo je to energetika, vždycky je tam nějaký nezávislý inženýr, který třeba posuzuje tu technickou část toho projektu, pak tam jsou právě odborníci, protože u letectví se určitě budeme bavit o větších částkách než u toho klasického korporátního, byť strukturovaného financování. A je to samozřejmě i zkušenost, která vyplývá třeba i ze špatných příkladů. Ne všechny úvěry se vrátí zpátky v termínech a i tato zkušenost je velmi důležitá, protože vám to dává určitý obraz toho, že ne všechno se podaří. A samozřejmě tady zase se bavíme o tom, že většina těch projektů toho strukturovaného financování je na delší období. To znamená, bavíme se standardně o 5 až 7, někdy 10 letech splácení. A co si budeme povídat, kdo z nás ví, co bude zítra, na to, aby jsme predikovali s nějakou vyšší pravděpodobností, co se stane s tím projektem, protože těch vlivů je opravdu nekonečné množství a můžeme se o tom přesvědčit za poslední 3 roky, co všechno se stalo. A myslím si, že kdybychom se vrátili v čase a dívali se na nějaké predikce makroekonomických vývojů v roce 2019, možná 2018, tak samozřejmě nikdo nepočítal s tím, že přijde nějaký covid, že se tady zastaví na 2 roky život a pak následně přijde válka.
A jaká je tam třeba chybovost u těch? Chybovostí, myslím zkrátka, že to nevíde, že to i ten investor, i ta banka vlastně se někde mýlili, ale zároveň to nemusí být mýlili, že něco nezapočítal špatně, protože ta doba je tak nepredikovatelná, to znamená, kolikrát se vrátí ten úvěr.
Záleží domů. Samozřejmě, záleží na tom, jestli to je čistý startup, nebo jestli to už je investice zavedeného investora, firmy, která už má za sebou nějakou historii a může případně výkyv toho projektu kompenzovat z cashflow generovaného ze svého core businessu nebo z toho businessu, který léta ta firma vykonává. U těch startupů se říká, že ta úspěšnost je tak 1 z 10. A samozřejmě...
I pro ty banky, jo? Tohle je většinou taková ta přesně, že...
Tam je, myslím, zásadní rozdíl. Startupy většinou nejsou financovány bankovním úvěrem, protože to riziko je opravdu tak velké, že životaschopnost toho projektu prostě musí prokázat investor a proto samozřejmě ti investoři si vybírají projekty, které mají vysokou míru zhodnocení, protože přesně když jim vyjde jeden, tak ten jeden musí vlastně zaplatit těch 9 failů.
Tyhle ty zkušenosti teda vaše z toho bankovního sektoru potom znamenaly ten přerod do toho fondu SkyLimit?
Určitě ano, protože jak jsem říkal, my akviziční financování používáme pro realizaci těch našich akvizicí a nákupů majoritních podílů v těch společnostech. To znamená, 100% ta moje zkušenost a znalost bankovního prostředí byla výhodou. Na druhou stranu zase moji partneři a kolegové mají ten background někde jinde, ať už je to klasický M&A, to znamená ten akviziční život a podpora na té investorské části, nebo je to klasický poradenský biznis, to znamená, my se vzájemně doplňujeme jak v těch znalostech, tak v těch zkušenostech. Všichni jsme už ve věku, kdy máme za sebou více než 30-letý kariéry, takže určitě to je něco, co nám pomohlo při tom začátku. My jsme celý ten projekt fakticky připravovali téměř rok. I to zaměření jsme precizovali hrozně dlouho, protože chtěli jsme jít do strojírenství. Ano, to strojírenství má spoustu subodvětví, takže my jsme řekli, že chceme budovat strojírenskou skupinu, která se charakterizuje tím, že každá z těch firm má svůj vlastní produkt, to znamená, fakticky mají svůj vlastní konstrukci, projekci, nejsou to společnosti, které jenom na základě dokumentace zákazníka něco vyrábějí. Tady zase my jsme dost často, nebo ne dost často, jsme velmi alergický na to, když Českou republiku někdo nazývá montovnou Evropy. Mm-hmm. A protože, já myslím, že to
a přitom,
je...
pardon, ale přitom hodně lidí nazývá Českou republiku
motorkou. Tak, ale já si myslím, že je to určitě, určitá míra dehonestace práce těch lidí. Mm-hmm. A protože ona i ta montovna, když už teda použijeme ten terminus techniku, znamená, že musíte nad těmi výkresy přemýšlet, že dost často dostane ta firma výkresy takové, že se je musí potom sama ještě přepracovat, aby vůbec ten výrobek byl vyrobitelný. A pak myslím, že to, co se dost často pomíjí, je ta zkušenost, flexibilnost a ta zručnost těch českých lidí, protože oni jsou schopní třeba tomu německému zákazníkovi říct, ale když to budete vyrábět tímto způsobem, tak na tom ušetříte, nebo to pro vás bude efektivnější, nebo to bude rychlejší, nebo to bude kvalitnější. Mm-hmm. A to je přesně to, co my ve většině těch firm vidíme, i ve firmách, které opravdu dělají pro zákazníka určitý typ výrobků na základě jeho dokumentace, tak vždycky je tam prostě nějaká expertíza, nějaká zkušenost. A opravdu ta zkušenost těch lidí a ta flexibilita těch českých lidí ve strojírenství je obrovská. A my jsme si řekli, že to je něco, co má v Čechách historii, co má úspěch, chceme na to navázat. A proto jsme vlastně zvolili tenhle segment. A segment strojírenství s určitou vyšší přidanou hodnotou. A proto nejenom energetika v podobě Ventosu, ale zejména ty firmy v oblasti průmyslové automatizace, které máme ve skupině, je něco, co je budoucnost této republiky.
Takže ten záměr investovat do strojírenských firm byl jako čistě kalkul, a teď to neberu jako takhle kapitalisticky, jak se takhle nazval ten, ale byl to čistý záměr?
Nebyl to kalkul, bylo to velmi precizně analyzované rozhodnutí, podpořené datama, podpořené tím, jak vnímáme strojírenství České republice. A možná mezi řádky, i když my to i v prezentacích uvádíme, český kapitál pro české firmy. My jsme vlastně Skylimit začínali v období, kdy se začalo množit prodeje českých firm do zahraničních rukou. A to má určitě, když jsme si vzali klasickou SWOT analýzu, má to spoustu plusů, ale logicky to má i spoustu mínusů. Nám chybí to know-how těch starých fachmanů, který třeba ještě buď v Ventosu nebo Feste Solbramovice, která je tou poslední firmou naší skupiny. Vidíme, to jsou přesně ty zaměstnanci, kterým je 60+, kteří jsou schopní jednak pracovat na vysoce sofistikovaném CNC stroji, ale současně si stoupnou za konvenční frézu nebo soustruh a jsou schopní na tom udělat věci, které jsou podobné těm automaticky řízeným, softwarově řízeným CNC strojům. A bohužel to 30-letý kluk neudělá. A to je to, co nám postupně mizí. Velmi těžce se to předává na ty další generace. A současně samozřejmě ty nové generace už měly ty myšlenky na svoje profesní působení někde jinde. Začaly se právě jako množit počty lidí, kteří směřovali na právnické fakulty, na ekonomické, víceméně po té revoluci nebo v té první dekádě potom vymizela ta ochota jít do řemesel a živit se rukama. A myslím, že ta situace se teď jako zásadně změnila už jenom z toho důvodu, že ty platy v tom strojírenství nebo vůbec v řemeslech začínají dohánět ty úřednické nebo jiné typy zaměstnání. A ten, kdo opravdu je šikovný, tak si dokáže vydělat velmi zajímavý objem peněz.
Já se vrátím ještě na začátek toho fondu. Co znamená založit si fond? Co to jako?
U nás to bylo trošku až sekundární, protože ta původní myšlenka byla, že vlastně ty akvizice budeme financovat jednak vlastními prostředky, jednak z nějakého půlu investorů, který jsme oslovili na začátku. A pak jsme zjistili, že tím, že chceme prostě budovat opravdu strojnickou firmu, to znamená pro nás ten cíl je někde kolem 10 společností, takže jsme přibližně v polovině, dost značně nás COVID zastavil, protože v té době opravdu realizovat jakoukoliv akvizici bylo téměř nemožné.
A z jakého pohledu teď jako jste
no, se jednak, potkat, jednak nebo... z toho pohledu, že princip toho fondu je samozřejmě přilákat další investory, kteří financují růst té skupiny, což během covidu určitě nebylo vůbec jednoduché, pak následně potom i vysoké úrokové sazby jsou konkurentem toho potenciální výnosu investorů u nás. No a pak tím druhým parametrem, proč vlastně se ten trh trošku zastavil, byla obecná nejistota toho, co vlastně bude. Když se na to vzpomenete, tak vlastně nikdo nevěděl opravdu, co bude zítra, co bude za týden. A v tu dobu prodávat nebo kupovat firmy bylo obrovský riziko. Samozřejmě ti prodávající chtěli někteří se té firmy zbavit v tom období nejistoty, ale současně jejich požadavky na cenu nebyly úměrné té situaci a investoři samozřejmě zvažovali spíš méně rizikové typy investic právě proto, že byla obrovská nejistota. Takže my jsme víceméně se bavili o tom, jakým způsobem to budeme financovat. Nakonec zase možná trošku dílem náhody to spadlo do období, kdy se začaly zakládat fondy kvalifikovaných investorů. A pro nás to znamenalo, že vlastně fond je až sekundárním produktem celé té naší myšlenky a je to víceméně jenom nástroj toho, jak ty akvizice realizovat. Takže je to otevřený fond, investoři můžou vstupovat do fondu fakticky neomezeně v průběhu celého roku a logicky čím víc investorů do fondu dostaneme, tím větší firmy a víc firm budeme schopni koupit.
Mm-hmm. Jak se vám představit potom fungování toho fondu? Protože jako z filmů to člověk zná, typu přijde fond, vyhodí tam půlku lidí, dosadí tam své lidi v domnění, že to začnou řídit jako líp, že vidějí ten potenciál, nebo začnou rozprodávat tu firmu, protože to koupí pod tou hodnotou té firmy. Jak fungujete vy?
My se v zásadě odlišujeme od tohle typu investorů, protože, jak jsem říkal, my chceme vybudovat nějakou skupinu, to znamená, my ty firmy nekupujeme proto, abychom je za 3-5 let prodali s nějakým 2-3násobným ziskem, ale opravdu chceme vybudovat skupinu firm, které se navzájem doplňují, ať už z pohledu výrobních kapacit, obchodních kapacit, know-how, a dávají si prostě maximum synergií uvnitř té skupiny. A vlastně neuvažujeme v nějakém střednědobém horizontu, že bychom ty firmy prodávali. To je první odlišnost. Druhá, která vychází z té první logicky, pokud koupím firmu s tím, že ji za 3-5 let musím prodat, tak té firmě musím dělat revoluci. My říkáme, že děláme evoluci, nebo snažíme se o evoluci. To znamená, v zásadě řízení té firmy zůstává v rukou těch manažerů, kteří v té společnosti jsou před akvizicí, ať už to jsou sami prodávající, anebo je to ta druhá úroveň manažerů, kterými třeba posuneme o tu jednu úroveň vedení výš. To znamená, to, co je pro nás podstatný, abychom zachovali kontinuitu toho biznesu, protože tím, že vstupujeme do malých a středních podniků, to znamená firem v rozmezí mezi 100 a 500 milionů obratu, ale mezi 30 až, dejme tomu, 90 zaměstnanci. To znamená, to jsou pořád firmy relativně malé, které jsou navázány přímo na toho zakladatele, který je současně hlavou té firmy. A jeho odchod může vyvolat zase nejistotu u těch zaměstnanců. Proto my se vždycky s těmi prodávajícími domlouváme, že po určitou přesně definovanou dobu zůstanou s náma, budu pokračovat dál, budu participovat na tom rozvoji. My ani jeden z nás nejsme technicky vzdělaní lidi a vybavení, to znamená, tu technickou část toho biznesu necháváme na těch zaměstnancích. Snažíme se do toho přinést maličko změny v procesu řízení, to znamená určité prvky právě té korporátní struktury, nadefinovaných pravidel, finanční řízení, což dost často je největší problém těch majitelů. Nejenom naše firmy, ale i firmy, které jsme navštívili a byly jich stovky za těch 7 let, tak mají téměř jednotný jmenovatel. Ti zakladatelé a klobou dolů, co dokázali, kam vlastně tu firmu dokázali většinou od nuly a jak se říká v uvozovkách z garáže, dostat na firmu, která má 120 milionů obrat a živí 60 zaměstnanců s jejich rodinama, tak oni jsou technicky perfektně připravení, vzdělaní, mají to za ta léta, samozřejmě i úspěchy, pády je určitým způsobem posunuli a poučili, ale to finanční řízení dost často je něco, co nikdy nevnímali za prioritu. Je to pro lidi, kteří mají vystudováno technické směry, tak je to spíš takové nutné zlo. A my tam vidíme obrovské rezervy. Ať už je to řízení cash flow, ať už je to reporting. Jo, prostě jak ta společnost je zvyklá na to, že tam je jedna hlava, která fakticky,
které se
všechno zbíhá. A samozřejmě ta hlava má určitou kapacitu. A vnímáme to i na tom, že v momentě, kdy se ta společnost přehoupne někde kolem 150 milionů, tak se dost často zastaví a zastaví se jenom z toho důvodu, že ta jedna hlava už to samozřejmě nemůže zvládnout. A v situaci, kdy má za sebou 25 let budování té firmy, tak dost často je na té hraně rozhodnutí, jestli do toho někoho pustit nebo ne, anebo jestli se zastaví na těch 150 milionech. Protože pak už to znamená další úroveň řízení, to znamená vlastně delegace určitých kompetencí z toho jednoho člověka pod sebe. A dost často vlastně se setkáváme se situacemi, kdy ten vlastník vlastně není ochoten jednak pustit to know-how pod sebe a jednak dát tu pravomoc částečného řízení té společnosti někomu jinému. Hmm. Protože logicky v podvědomí má víceméně vyryté do kamene, že nikdo jiný to nemůže dělat lépe než já, protože já to 25 let dělám a 25 let budu.
To znamená, že vlastně vy potom, co vstoupíte do té firmy, tak necháváte ty technické věci na nich a vy se snažíte dát ten management, řízení, vedení lidí. Protože jsem se právě chtěl zeptat, jak se, teď jako to velmi udělám zkratkovitě, jak se vlastně jakoby bankéři řídí technická firma. Hmm. Jak se jako uhlídat, jestli mi, a teď jako s promotím jako kecaj nebo ne, jestli proč se to nedá dotáhnout. Jako.
Jasně, tak asi kdybychom vedli technické diskuze, tak to takzvané upití rohlíkem to může nastát. Na druhou stranu já mám trošičku i z těch zkušeností bankovnictví a toho mého jakoby osobního nastavení, že se snažím ty věci ověřovat. To znamená pro mě i pro kolegy, to znamená určitý také profesní růst, protože vnímáme jiné vstupy, než jsme do té doby vnímali. Já mám možná o něco větší náskok a výhodu toho, že tím, jak jsem financoval strojírenské firmy, tak jsem pronikal i do těch střev, byť ne úplně do těch detailních. A ve finále ten princip je hrozně jednoduchý. Musíte vytvořit takové prostředí, že těm lidem se bude dobře pracovat, že budou rádi chodit do té práce a že budou vidět, že ta myšlenka toho vlastníka směřuje k dalšímu rozvoji. Protože můžete na úrovni akcionářů nebo toho vrcholu vedení udělat desítky geniálních rozhodnutí. A když o tom nepřesvědčíte vlastně zaměstnance, tak to prostě ztroskotá na první nebo druhé úrovni, protože samozřejmě jsou to jenom lidé a každý prostě primárně si řeší tu svoji pozici, A oni, když nebudou přesvědčeni o té myšlence, tak do toho to nasazení nedají. To znamená, my se snažíme opravdu budovat nějaký týmový duch v těch firmách. Snažíme se těm lidem dávat relativně značnou volnost, ale současně se snažíme a vyžadujeme tu zpětnou vazbu, to znamená věci, na které oni právě nebyli zvyklí, protože to bylo v té hlavě toho zakladatele, to znamená nějaký reporting a ono potom z těch čísel, tam to vidíte, protože všechno ve finále skončí v tom účetnictví. A jenom oni to dřív nevyužívali a teď vlastně zjišťují, že to je relativně zajímavý nástroj, jak v průběhu roku tu firmu řídit, jak reagovat na určité změny a reagovat rychleji, než když ty nástroje nemám.
Jak se vlastně teda váš fond Skylimit dostal k Ventosu?
To je zajímavý příběh, protože my jsme se s Ventosem potkali už v roce 2014. To jsme vlastně, to je časový úsek, kdy my jsme se s partnery vlastně potkali na jednom projektu, který ve finále nevyšel. A v rámci toho projektu tam byla i společnost Ventos, takže my jsme se zakladateli, manželským párem Hankovým, udržovali kontakt vlastně od roku 2014. A v momentě, kdy jsme ten celý projekt Skylimitu odstartovali první akvizicí, což byla STS Olbramovice, tak jsme následně vstoupili do jednání s panem Hankem a paní Hankovou, zda neuvaží o prodeji. A nakonec jsme se vlastně v roce 2018 dohodli na podmínkách s tím, že paní Hanková už měla svoji vizi, jak pokračovat dál mimo Ventos, a s Petrem Hankem vlastně jsme pokračovali potom těch 5 let, který jsme si nadefinovali na začátku, dál ve spolupráci. A ta spolupráce přesně podle té smlouvy skončila na konci loňského roku, takže Petr Hanek vlastně odešel z vedení firmy a současně my jsme převzali jeho 40% podíl, to znamená v tuto chvíli Ventos 100% vlastněný Skylimitem. Uh-huh.
A když jste říkal, že vlastně teda fond, ten má různý firmy v jednom oboru, jasně víme, proč ten obor, a nějak navzájem se doplňují ty firmy, tak jakou roli tam hraje Ventos teďko?
Ano, to je další prvek, který nás v zásadě odlišují od jiných takzvaných private equity fondů nebo privátních investorů, pokud to jsou fyzické osoby, ale většinou to je prostřednictvím nějaké firmy. Tak vlastně to je ta úzká specializace na jeden segment. Klasiční investoři investují prostě do toho, co je k dispozici. To, co jim vlastně nabízí maximální zhodnocení jejich investice. To znamená, je to fakticky nesourodá skupina akvizic, které jsou prostě mezioborové a které navzájem si nemůžou dávat ty synergie. Ale tím, že oni mají jinou strategii, koupím, vyšperkuji, prodám, tak tam je to logicky. U nás, tím, že chceme opravdu budovat a chceme maximalizovat ty vnitřní synergie, tak dává smysl ta orientace jenom na to strojírenství. Ventos ta má v tuhle chvíli jako velmi zajímavou roli, protože my jsme v roce 2020 se rozhodli, že uděláme zásadní investici do nové technologie Ventosu v rámci projektu zefektivnění a vývoje nového typu výměníku. Jsme zainvestovali více než 30 milionů do pořízení nového laserového pracoviště plně automatického provozu, který samozřejmě primárně sloužil k tomu projektu vývoje nových výměníků, současně nahradil starý laser ve Ventosu, ale v momentě, kdy jsme se rozhodovali o té investici, tak samozřejmě jsme k tomu už měli ten skupinový pohled a víceméně celou tu investici podpořil ten záměr vybudovat ve Ventosu pálící centrum pro celou skupinu. To znamená, máme 5 firem, FSTS byl vlastní laser, ostatní firmy nakupují vlastně tu službu u cizích dodavatelů. No a my jsme vlastně to sjednotili, takže v tuto chvíli vlastně všichni členové skupiny pálí ve Ventosu a Ventos dodává výpalky pro konečné výrobky jednotlivých členů skupiny. Samozřejmě mimo to dodává i třetím zákazníkům. Uh-huh. Takže ta investice, potom její návratnost samozřejmě je výrazně podpořena s tím biznisem, který se odehrává uvnitř skupiny.
Uh-huh. Mě zajímá teďko jako jedna lokační věc, a to je, když jste přemýšleli, kde sídlí ten fond?
V Praze?
V Praze. Jste k nám přijel z Prahy.
Ano.
Tak mě zajímá, jestli pro vás ta lokace toho Ventosu tady v Ústeckém kraji, ještě víc na severu, než tady náš sever, kde jako sedíme, jestli vlastně byla nějaká jako plusová nebo minusová, jestli jste to viděli pozitivně nebo negativně, nebo vám to bylo jedno?
Je nám to víceméně jedno, protože tím, že z té Prahy je relativně všude stejně daleko, i když měli jsme jednu možnou akvizici v Krnově, a to už opravdu teda bylo spíš na leteckou dopravu než automobilovou, tak ta nakonec nevyšla. Máme jednu výhodu, my máme další firmu v Jablonci, to znamená, fakticky jsme schopní, když je to potřeba, to zejména třeba když se konají pravidelné business review meetingy nebo zasedání představenstva, tak vlastně udělat obě dvě firmy v jeden den. A protože já jsem ve Skylimitu odpovědný za správu portfolia, tak mám nastavený pravidelný dny, kdy jsem v těch jednotlivých firmách. Takže většinou to mám tak, že jsem v pondělí v Jablonci, v Inoxu a v úterý ve Ventosu. To znamená, pak už ten přesun z Jablonce do Rumburka není tak dlouhý. Uh-huh. A pořád je to prostě 180-190 km z Prahy. Dá se to bez problémů udělat ráno tam a večer zpátky.
Já jsem to třeba myslel hlavně z pohledu třeba toho zázemí v tom kraji. Myslím tím třeba tou zaměstnaností, tím know-how v těch lidech vlastně, jestli třeba tady tím to nebylo.
Tak určitě know-how bylo něco, co jsme zvažovali jako jeden z plusů té akvizice. Na druhou stranu se musím otevřeně říct, že jsme možná trošku podcenili ten problém toho regionu, zejména výběžku z pohledu zaměstnanosti nebo kvality zaměstnanců, protože není to úplně jednoduchý kraj, to stoprocentně ne. Obrovská konkurence, samozřejmě německá, případně polská. Takže udržet klíčové kvalitní lidi je složité a současně je velmi složité najít nové pracovníky. Přece jenom těch společností v tom výběžku kvalitních je relativně dost, ale objem té pracovní síly, kterou chceme oslovit a kterou oslovujeme, je limitovaný. Ať už to je z toho pohledu, že ne všichni chtějí pracovat, nebo z toho pohledu, že opravdu ta kvalitní síla prostě velmi jednoduše se dostane přes hranice a pracuje za bohužel jiných podmínek.
Já mám zase zkušenost, že když najdete vlastence na tady na severu, tak víte, že jako tady zůstane na pořád. Ventos Energy Solutions. Mámo to, využíváme energii lépe. Co si pod tím jako lépe máme představit?
Tak já bych možná začal nejdřív u toho názvu, protože my, když jsme Ventos koupili, tak to byl Ventos. My jsme a snažíme se to i v těch ostatních firmách, a teď dokonce v té části, v té divizi průmyslové automatizace, děláme kompletní rebranding všech společností. Stejně tak tomu bylo u Ventosu na začátku po akvizici. Chtěli jsme i trhu dát na vědomí, že ta firma se bude snažit o to být moderní firmou, že bude se snažit využívat nové poznatky a implementovat nové poznatky do své výroby. Tak jsme to chtěli vyjádřit i novým logem a současně jsme u toho změnili název. Takže ta orientace na energetiku, na úspory energií už je v tom názvu, protože my těm našim zákazníkům opravdu dodáváme řešení. My nejsme firma, která dodává produkty a výrobky, to znamená, u nás nenajdete škálu tepelných výměníků, jako je to třeba u našich konkurentů, kde a možná jednodušeji to můžeme srovnat, když si pořídíte rodinný dům, musíte ho vybavit nějakým zdrojem tepla. Do nedávné doby to byly kotle, teď se ten trend spíš vychyluje směrem k tepelným výměníkům. A když chci kotel, tak přijdu za jedním z velkých výrobců kotlů, řeknu, tohle jsou parametry mého domu, takovýhle výkon potřebuji, a ten výrobce mi řekne, buď je to tento, ale já si myslím, že je poddimenzovaný, tak si vezmete tu vyšší řadu. A tím to skončí. My, Proto Solutions, my se snažíme dělat všechny zakázky na klíč. A tím se odlišujeme v zásadě od té konkurence. A to je právě i v tom claimu, k tomu logu, že využíváme energii lépe, protože opravdu se snažíme modelovat už od toho prvopočátku výpočtu, analyzování vstupních dát, ten výměník nebo celé to řešení vzduchotechniky a vytápění, případně chlazení, tak, aby to odpovídalo přesně parametrům daných od toho zákazníka. Což na jednu stranu je velmi ojedinělé, na druhou stranu logicky toto řešení je ve většině případů dražší, než to standardizované. A teď je na míře osvícení toho zákazníka, investora, jestli pro něj je rozhodující jenom ta cena, nebo jestli pro něj rozhodující funkčnost, účinnost a návratnost. Že máme případy, kdy jsme instalovali opravdu velké výměníky někde vzadu 1,4, 1,5 MW do firmy, která používá žíhací pec. A fakticky rok nebo rok a půl jsme vedli jednání, zda ten náš výměník nezmění parametry té žíhací peci. Nakonec jsme přesvědčili, že tak není. Plánovaná návratnost té investice, která nebyla malá, byla 3,25 roku. A reálná návratnost, to je velmi rychle. Proto říkáme ano, protože jsme schopni opravdu to sparametrizovat tak, že využijeme maximum těch vstupních parametrů pro to, abychom ten proces zlepšili, abychom prostě využili veškeré to odpadní teplo, které je tam tvořeno. A reálná návratnost, když jsme to spočítali, byla rok a půl. Takže to vám samozřejmě žádné standardizované řešení nenabídne. Nicméně ta cena na začátku je jiná než cena toho našeho řešení. Takže my, když se o tom bavíme, tak dost často používáme příměr, že my vyrábíme S-klasový Mercedesy a musíme najít zákazníka, který si chce koupit S-klasový Mercedes. V momentě, kdy vyrábíte S-klasový Mercedes a chcete ho prodávat za cenu Superbu, tak ten biznis není úplně 100%. Na druhou stranu, my věříme, že i spokojenost našich zákazníků je reference, která prostě nám otevírá dveře jinde.
Teďko ta energetická krize, byla to příležitost pro Ventos, nebo vás to taky nějak ohrozilo? Podle mě by musela být obrovská příležitost.
Určitě to je obrovská příležitost, samozřejmě nejsme na trhu sami, to by bylo velmi ideální. A zase je to o tom, to, co jsem tady popisoval před chviličkou. To znamená, my se snažíme oslovovat zákazníky, kteří jsou větší. Neděláme třeba řešení pro bytovou výstavbu, neděláme řešení pro rodinní domy, protože to je opravdu na tom, ty naše výpočty a parametrizace těch výměníků jsou tak složitý, že by to prostě nikdo z těch fyzických osob nebyl schopný zaplatit. Ale děláme řešení pro velké firmy, děláme řešení jak rekonstrukce stávajících provozů, tak třeba teď realizujeme na Slovensku velkou zakázku kompletní vzduchotechniky v nové výrobní hale. A určitě to příležitost je. Ta příležitost samozřejmě zase má své limity, protože si budeme povídat, pořád jsme v situaci, kdy kapitálové vybavení českých firem není srovnatelné s zahraničím. A v momentě, kdy ten majitel té firmy nebo management té firmy má na jedné straně možnost, jak zásadním způsobem snížit náklady na energii, což samozřejmě i díky té energetické krize z posledních 2 let, tak to bylo první, co ti manažeři udělali. A nebo jít do relativně velké investice, která se mi vrátí za 3, za 5 let. A samozřejmě ta návratnost možná se prodlouží v momentě, kdy ta cena energie spadne dolů. Ale jak jsem říkal, nikdo neví, co bude zítra, natož co bude za 5 let. A vždycky je to o tom poměru rozhodnutí toho zákazníka, že tady mám určitý objem finančních prostředků, který chci investovat do snížení energetické náročnosti. Ono s tím spojený samozřejmě i ten dopad do životního prostředí, což jako není nezanedbatelný, ale na druhou stranu pořád ještě zase jsme v situaci, kdy na první straně ekonomika té firmy, až potom sekundárně ten management řeší dopad do životního prostředí a můžeme mít se sebe tvrdší nařízení. Vždycky je to o tom, že a možná je to i charakteristika samozřejmě toho českého strojírenství, ta energetická náročnost tady je, to, že ty firmy byly dlouhodobě podkapitalizované před revolucí a následně po revoluci i přechodem k jiným vlastníkům nebo změnám strukturálním u těch firm, stejně za tu dobu nevygenerovaly takový objem prostředků, aby byli schopni jít do investic, které jsou úplně v souladu se všemi pravidly ochrany životního prostředí.
My se teďko dostaneme k jádru pudla. A to je to vlastně Ventos Energy Solutions, výhra v inovační firmě Ústeckého kraje za rok 2023 v kategorii malá a střední firma. A já se teďko omlouvám vlastně všem, že to budu muset přečíst, protože jinak bych to nedal. Jsem technický člověk. A takže řeknu to, jak si to napsal moderátor. Výhercem kategorii má střední firma. Se stala firma Ventos Energy Solutions, její průmyslovou sušárnou pro širokou škálu použití nejen v potravinářském průmyslu, která využívá odpadního tepla z výroby a disponuje nejlepšími tepelně technickými parametry provozu. Co si po tím mám představit?
No, po tím si představte na jedné straně sušárnu a na druhé straně zkušenosti Ventosu a know-how dlouhá léta budované se získáváním a využitím odpadního tepla. Ventos vlastně na tom vyrostl, jak jsem říkal, už na začátku začalo to jedním počítačem, následně k tomu přibyla výroba v areálu v Rumburku, zaměřená právě na tepelné výměníky a postupné získávání know-how využití odpadního tepla. A protože je to core business Ventosu, tak samozřejmě jdeme neustále tím, že chceme vlastnosti těch výměníků vylepšovat, chceme hledat i nová řešení. Proto, jak jsem zmiňoval, ten projekt vlastně vývoje nového typu výměníku společně s pořízením laserového pracoviště. A protože součástí toho našeho hlavního podnikatelského záměru je hledat způsoby, jak využít odpadní teplo. V první řadě ho vracet zpátky do toho provozu, snížit energetickou náročnost těch provozů, vylepšit parametry, snížit emise a spaliny, které odcházejí komínem prostě do vzduší. Tak logicky tam prostě se zrodila myšlenka, jak to teplo využít nejenom pro snížení nákladů, ale pro vygenerování inkrementálního nárůstu tržeb. To znamená vytvoření nového zdroje tržeb pro tu společnost. A tam to začalo vlastně někdy v roce 2016, už možná ještě dřív, instalací prvních stacionárních sušáren, které Ventos dodával primárně do potravinářského průmyslu na sušení jablek a dalších typů ovoce. A zase určitým vývojem, sbíráním zkušeností a informací z toho trhu, pokud ten investor a zákazník není firma, která se specializuje právě na to, že dodává sušené ovoce, nebo má, je to vlastně firma, která zpracovává ovoce a sušené ovoce je jenom jedním z produktů, tak jsme vlastně zjistili, že využití těch sušáren je velmi sezónní. Podle typu toho materiálu, který se suší, nebo plodiny, který se suší, využití té sušárny třeba může být i 2 nebo 3 měsíce v roce, což samozřejmě výrazně zvyšuje návratnost té investice, protože nejsem schopný využívat po celých 12 měsíců. Takže se zrodila myšlenka vyvinout a vyrobit mobilní typ sušárny, který buď si můžu přesouvat v rámci určitého holdingu tam, kam potřebuju, anebo, což byla ta možná silnější podnět, jak by tu sušárnu mohlo využít víc zákazníků. Jo. Na začátku roku třeba sušit plodiny, pak sušit, máme zkušenosti s sušením oříšku například, nebo až ve finále, ale to už jsme jako opravdu v těch dvou typech prototypů, které se v rámci toho projektu zrodily, a to je sušárna kalů z čističek odpadních vod. Uh-huh. Takže my vlastně ten projekt se potom vyvinul ve dvou směrech a základem toho bylo, chceme mít sušárnu, kterou naložíme jednoduše na kamion a odvezeme kamkoliv zákazník potřebuje. To znamená proto umístění do klasického lodního kontejneru, což samo o sobě byla na začátku výzva, protože vy na začátku ten kontejner musíte totálně vykuchat. Takže vlastně úplně první vstupy do toho projektu byly statické, jestli když prostě z toho vyhodíme boky a nacpeme tam technologii, jestli to staticky ten kontejner vydrží, což teda vydrží. Ale ta podstata opravdu toho je jednoduše mobilní zařízení, které není nadměrným transportem, naloží se na jakýkoliv kamion a převeze se, kam je potřeba. To byl začátek, pak samozřejmě to znamenalo 4,5 roku vývoje, na konci kterého jsou dva prototypy sušárny na potraviny nebo potravinářské plodiny a produkty a vedle toho sušárna kalů z čističek odpadních vod.
Takže ta sušička je mobilní?
Ano.
A ještě může fungovat jako výměník tepla? Nebo?
Výměník tepla je součástí sušárny. To znamená,
ta
sušárna se dá samozřejmě instalovat i tam, kde žádné odpadní teplo není. To znamená, samozřejmě musí se potom ten zdroj najít, což zase zvyšuje tu energetickou náročnost. Určitě to není směr, kterým bychom chtěli jít, ale primárně, když se budeme bavit o tom potravinářském průmyslu, tak ten náš záměr byl využít zejména teplo vznikající v bioplynových stanicích, kterých je v Česku prostě velké množství, a nabídnout těm zákazníkům, vy si tady to teplo můžete využít jednak pro snížení nákladů, třeba vrátím ho zpátky, ale stejně tam vždycky nějaké odpadní teplo zbyde, anebo si tady postavte provoz na sušárnu a samozřejmě je na vás, co byste byli schopni sušit. Většina bioplynových stanicí je součástí nějakého zemědělského družstva nebo té živočišné výroby, to znamená tam potom ta variabilita materiálu, které v té sušárně jsme schopni usušit, je opravdu téměř nekonečná. Je. Takže to byla ta první a ta druhá, i v čističkách odpadních vod vzniká samozřejmě teplo, které se dá využít. Takže my na začátku fakticky minimalizujeme náklady na vznik toho tepla, které potom v té sušárně usuší ten materiál, který zákazník potřebuje.
Není tohle to jako ta naše nejbližší budoucnost v té energetice? Protože mi připadá, že toho odpadního tepla je strašná spousta. Teď se tady bavíme o tom, chtěl jsem se jí zeptat, jestli ESG nahrává jako Ventosu a tak. Ale jako připadá mi, že teď se o tom bavíme, jak je to jako inovativní, jak je to vlastně trošku ojedinělý, jak když tím někdo přijde, jak je hned za frajera. Ale vlastně, že jestli se tady bavíme, že nejde plánovat na 5 let, tak ale bych řekl, že ta budoucnost přece je v tom, že když už někde to teplo vznikne, tak ho nenecháme jenom tak jako vyfouknout ven.
Určitě ano. Tam samozřejmě se záleží na míře uvědomění si těch zákazníků, jejich managementu.
Což, pardon, že to skáču, a to uvědomění podle mě byla ta krize, ne? Kdy to uvědomění v tom kapitalistickém světě je to, že najednou se strašně zdražil ten zdroj, tak pojďme přemýšlet, jak v tom jako pracovat, když tady ten stroj, tady fouká plno tepla a my ti můžeme zahrát zaměstnanost.
My jsme se možná paradoxně dostali úplně na začátek dnešní diskuze, protože do toho vstupuje právě ten parametr toho projektového financování a vůbec přípravy toho business plánu. Protože my nabízíme samozřejmě těm zákazníkům určitý nový druh podnikání a je na nich, jestli jsou schopni v rámci toho stávajícího biznesu rozšířit tu sušárnu. Protože tenhle typ sušárny určitě nenabízíme a nebude zajímavý právě pro ty firmy, kde jsme instalovali ty stacionární, které jsou 5x6x větší než ty kontejnerové, opravdu jsou pevně umístění ve stávajících provozech zpracovatelů ovoce a zeleniny. Ale my tady vlastně máme produkt nebo řešení, které říká, máte zemědělství, máte bioplynku a pojďte dělat nové podnikání s naší sušárnou, což znamená, že ta společnost a ten management musí zvážit přesně ta rizika. Musí vědět, kolik jsou ochotni do toho investovat, jaká je návratnost a dost často musím říct, že zejména právě po covidu a v průběhu posledních dvou let narážíme na určitou limitaci toho, že my jsme ten projekt sušárny rozjeli v roce 2019 úplně při jiné makroekonomické situaci. A teď samozřejmě náklady na tu sušárnu se nám několikanásobně zvýšily. Cena práce, vstupní materiály. A samozřejmě tím se prodloužila návratnost té investice, takže my teď hledáme řešení, jak tu sušárnu při stejných parametrech zlevnit a mít ji dostupnější pro ty zákazníky. A tím se vracím zpátky na ten začátek. Opravdu musí ten zákazník si udělat primárně to rozhodnutí, chci jít do dalšího segmentu podnikání, protože snížím emise, budu svým způsobem fungovat efektivněji z pohledu ekologie a ještě mi to přinese dodatečný zdroj příjmu. Ale všechny tyhle ty články a jednotlivé kroky celého toho projektu mají samozřejmě to riziko, které z toho nového podnikání vzniká. Takže my jsme teď v situaci, kdy se snažíme rozjet nějakou kampaň, abychom více přiblížili typy těch sušáren a jejich výhodnost zákazníkům. Nicméně ten vývoj pokračuje dál. Ať už hledáme i způsoby, jak ještě zefektivnit ten provoz, anebo jak snížit náklady na výrobu a tím přiblížit cenově tu sušárnu konečným zákazníkům.
V tom big picture, kdy máte nějaký portfolio firem, teď je nějaká makroekonomická situace, teď i nějaký krize typu energetická nebo před pár lety covid, není teďko vlastně, a v rámci ještě té budoucnosti, té energetiky, není teďko Ventos v tom vašem portfoliu trošku jako to zlatý vejce?
No, to je zajímavá otázka. Oni samozřejmě, a to je zase možná ta přidaná hodnota nebo výhoda té skupiny, že každá ta firma se v průběhu těch let s určitým způsobem vybíjí. Logicky představa některých lidí, že všechno poroste jenom každý rok se zvednou prostě tržby o 10-15% a zisk 20%. Sami od sebe přesně tak je naprosto utopistická. Takže oni procházejí určitým vývojem a výhoda té skupiny je, že v momentě, kdy se jedné firmě nedaří, tak ji vykryjí prostě ty firmy ostatní. Nevím, jestli bych Ventos nazval zlatým vejcem, nicméně po dvou letech neúplně pozitivních právě spojených s tím covidem, tak určitě nastartovala trošičku jiným směrem, co jsme rádi. Může za to jednoznačně orientace zákazníků na to řešit vytápění a vůbec energetickou náročnosti jejich výroby, určitě ESG a a ten tlak vlastně na ekologii je něco, co ve finále i ten management anebo vlastníky, kteří to doteď neřešili, protože primárně řešili ten svůj vlastní biznis, tak ona je to svým způsobem dotlačí k tomu hledat nějaké řešení. Tím neříkám, že nutně to musí být řešení Ventosu, protože, jak jsem říkal, nejsme určitě jediný. Na druhou stranu ta naše konkurenční výhoda je, že my opravdu to řešení děláme šitá na míru každému tomu zákazníku. Neřešíme to standardizovaným řešením, ale chceme využít maximum toho potenciálu, které ten zákazník má, a to jeho odpadní teplo opravdu využít lépe, tak jak to máme v Motu.
Když jsme u těch inovací, nebo toho, za co jste vyhráli inovační firmu Ústeckého kraje, a řídíte několik firm, máte bohaté zkušenosti s řízením lidí, máte nějaký jako obecný recept na to, jak v těch lidech nezabít tu inovativnost, ty nápady, aby se nebáli s tím přicházet a zároveň, když se to nepodaří, tak aby nevyšli hlavu?
To je, já myslím, že základ manažerských schopností. Vy přesně, to je to, co jsem říkal v průběhu toho našeho povídání, že vy musíte těm lidem dát tu vizi, musíte je přesvědčit o tom, že chcete, aby se ta firma rozvíjela, a musíte jim dát tu příležitost. Což možná je zase další ze společných jmenovatelů těch malých a středních firm pod jedním nebo dvěma hlavami, když tam jsou spoluvlastníci, že dost často nám i třeba v průběhu analýzy takové společnosti, ti zaměstnanci, se kterými se bavíme primárně v tom prvním, v té první úrovni řízení, říkají, no my tady chodíme s inovacema, s lepšícíma návrhama, ale ten majitel prostě to vždycky zasekne. A z jakýkoliv důvodu. Primárně, téměř výhradně to jsou důvody finanční. My tu finanční sílu do těch firm přinášíme, a současně tou odpovědí na vaši otázku je, musíte s těmi lidmi komunikovat, musíte s nimi žít, musíte si to, jak se říká, odsedět a odjezdit, protože v momentě, kdy ti zaměstnanci nebudou věřit tomu, že ten vrcholný management nebo akcionáři opravdu tu firmu chtějí posunout, tak přijdou s jedním nápadem, on někde zapadne nebo se nezrealizuje, pak přijdou s druhým a pak už se třetím nepřijdou. Takže vy musíte takový budovat tu firmu a ten týmový duch tak, že se ti zaměstnanci nebudou bát říct svůj, a já se snažím o to se s těmi zaměstnanci pravidelně stýkat, ať už se všemi, nebo v průběhu těch návštěv s jednotlivcemi, tak aby mohli říct ten svůj názor, protože nikdo blíž k té výrobě, k tomu konečnému výrobku nemá, než ten člověk, který to těma vlastníma rukama nebo s pomocí technologie vyrábí. A tato zpětná vazba samozřejmě leckdy může tu firmu posunout víc než geniální manažer, protože to jsou věci, kde ten management je v úvozovkách svým způsobem odříznutý od té každodenní reality, od té rutiny. A leckdy i dobrá myšlenka potom může ztroskotat na tom, že implementace do toho reálného provozu prostě zakopne někde u drobnosti, kterou ten manažer dost často nemůže ani vidět.
Takže nejste žádný příznivce, tady povisíme tady schránku na inovace a...
No, i to je součást.
Na nápady, jako, a lidi budou házet nadšeně.
Máme to, ať už mailem, jako adresně, nebo opravdu ty schránky tam máme. A ti zaměstnanci je občas využijí, ale 100% to nenahradí ten osobní kontakt. Tam je důležitý, pardon, ještě. Vy musíte v těch zaměstnancích vytvořit pocit, že jim nasloucháte, že to není jenom póza, ale že opravdu, že když něco řeknou, a dost často je to dlouhá příprava k tomu, než ten zaměstnanec dokáže tomu vrcholnému manažerovi něco říct, a vy musíte vytvořit ten pocit a přesvědčit ho, že ho vnímáte a že se třeba s tím budete snažit něco udělat. Samozřejmě ne všechno se dá realizovat a současně když prostě dojdete k závěru, že to třeba je slepá ulička, nebo z nějakého důvodu objektivního se s tím musí počkat, tak to se ten zaměstnanec to musí dostat zpátky. Hmm. Jako informaci, proč to nešlo, proč třeba s tím počkáme, nebo proč to třeba spojíme s nějakým dalším nápadem a realizujeme prostě něco, co tady byl impuls, ale vlastně je to zapojený třeba do většího
projektu. Je to taková ta nejjednodušší rada, která je zároveň v praxi nejsložitější, komunikovat.
Je to, když to je strojařina, tak vždycky je to zejména práce s lidmi.
Když jsme u toho Ventosu a energetiky, jaké je podle vás teďko, si zapřehánějte klidně na 10 let, 20 let, jaká je jako budoucnost energetiky za vás? No. A teď klidně opustíme klidně ty sušárny a další věci, jo? Vlastně jako fúzní reaktor.
To mi to vzal z úst. Já si myslím, že pokud se díváme na horizont 10 let a dále, tak si myslím, že opravdu budeme řešit úplně jiné zdroje energie, než řešíme teď. Ostatně říká se, že všechny tyto zdroje už jsou dávno zmapované, zanalyzované, že fungují v testovacích prostředích a jenom otázka času, kdy prostě na ten trh přijdou, protože prostě brzdí něco jiného. Takže stoprocentně a myslím, že ten vývoj, prostě odchod od fosilních zdrojů energie je jednoduchý, protože prostě tam máte ten limit toho, že prostě jednou to vyčerpáme. Obnovitelné zdroje si myslím, že jsou trošičku takovým meziplynem, protože zase prostě nelze všechno postavit na větru a na slunci. A že je jenom otázka času, kdy přijdou ty nové.
Může se stát vlastně, že potom a teď vím, že čistě spekulujeme, ale mě to tady napadlo, že ty nové technologie znovu ten zdroj tak zlevnějí, že inovace typu tady vyrobíte tady průmyslová sušárna a další najednou nebudou mít ten vliv na tu ekonomiku té firmy, tím pádem ztratí ten význam?
To určitě může nastat, já si myslím, že to nastane. Protože na to, aby tato planeta přežila, aby přežili lidi, tak budou muset najít něco, co bude levné, což ale je přesně to, co brzdí uvedení do provozu, protože to znamená, tady se bavíme o 150-160 milionech obratu Ventosu, ale v tom globálním měřítku se bavíme o bilionech. Jako. A to je samozřejmě věc, která to brzdí. Na druhou stranu ten vývoj pokračuje. Já si myslím, že do toho vývoje hodně bude mluvit i umělá inteligence, které zase určitě tématem na další hodiny povídání. A bez toho prostě asi ten život nebude moc v nějakých dlouhodobých perspektivách fungovat. Standardní zdroje se vyčerpají.
Vy jste narazil na to AIčko. Říká se, že AIčko teď jako nahradí nejdřív takový ty kreativní odvětví, což jsme si mysleli, že tak nebude. Zároveň věci, které jsme si mysleli, že budou nahrazeny, typu tedy instalatér a jiné věci z takové jako ruční práce, tak vlastně to AIčko to trošku obrátilo, tu predikci. Jak se teď tady v tom jako mixu, kde se nachází strojírenství, jak do toho zasáhne to AIčko?
Zasáhne určitě. Tam určitě je to zase příležitost pro nás, protože, jak jsem zmínil, máme v tuto chvíli 3 firmy v oblasti průmyslu a automatizace. To znamená, tím naším řešením a dodáváním řešení pro naše zákazníky je automatizace a robotizace výroby. Takže to je ten první krok. Do toho samozřejmě logicky vstupuje AIčko formou softwaru a automatických řízení. Určitě další kroky, a zase je to, nechci říct úplně standard, ale zejména v automotiv, který je vždycky jakoby první v těch inovacích, je to virtuální realita, je to prostě vizualizace těch řešení tak, že si ten uživatel opravdu sedne, veme si brýle a je vlastně v tom provozu a může si nejenom z pohledu ergonomie, z pohledu funkčnosti těch jednotlivých uzlů toho řešení prostě otestovat funkčnost toho zařízení, ale to AIčko nás určitě bude zasahovat v dalších segmentech a už teď se hovoří, že vlastně překladatelské služby, dubbing,
koncipienti,
jo, přesně tak, asistenti. Ostatně jsem jeden čas strávil v ČSOB a tam Pavel Kavánek vlastně rozjel tu myšlenku banky bezobslužné, že jo, což se pomaličku daří a už i ostatní banky na to reagují. Takže v té oblasti jednoduché bankéřiny, prostě opravdu to nahradí umělá inteligence. A je otázka, jestli ten proces máme pod kontrolou. Já vždycky, když se o tom bavím, byť možná je to maličko paranoia, ale já už přece jenom něco pamatuji ve svém věku a vyrůstal jsem v dobách, kdy hitem kin byl Terminátor. Si myslím, že je určitě věc, kterou musíme, nebo ne my, ale ti, kteří v tomto oboru a segmentu jsou ti decision makersi, tak mít na vědomí.
Já jsem jako viděl nějaký video, kdy v roce 94 přijel do Prahy, do nějaké pražské internetové kavárny, nějaký odborník na ty internety. Tak to tam skoro bylo jako zmiňované na té reportáž, kde učil ty lidi, jak vlastně internet využít i k obchodu, že by se možná přesto mohly dělat i transakce a další věci, tak člověku to připadalo vtipný, který vyrostl jako s internetem. Takhle mi dneska vlastně připadá AIčko trošku braný. Můžeme ho ignorovat, ale stejně jako se ignoroval internet na začátku, že to je pro ty věci a podívejme, kde jsme. Já mám posledních pár otázek a to je... Mě tam zasáhlo to, jak jste říkal, že nemáte rád, když se řekne o České republice, že je montovna. A přesto vlastně mi připadá, že tenhle názor je jako především. Vlastně co s tím? Nebo jak vy se s tím jako operete? Nebo jak to změnit? A myslím třeba nejenom jako změnit ten průmysl, ale to vnímání třeba, jo? Že takový nejsme, že jsme pořád ty zlatý český ručičky.
Tak to vnímání je jenom referencemi prezentování úspěchů českých firem, protože myslím si, že spoustu firem, a zejména těch malých a středních, zase v tom segmentu se pohybujeme opravdu velmi intenzivně a vidíme to, že spousta těch firem opravdu má reference, schopnosti hledat ta řešení, hledat nestandardní řešení, být lepší než jakýkoliv zahraniční dodavatel a neumí se tím pochlubit. Ono to je možná jaksi podstata češství. My to nemáme úplně v krvi, věřím, že ta nová generace a další generace už to dostanou. To je takový ten americký styl, můžu být totálně na dně, ale všude budu vykládat, že jsem prostě na tom nejlépe, kdy jsem byl a všechno umím, všechno znám a všechno dodám. Jo. Takže to je možná charakteristika toho našeho národa a věřím, že se to postupně mění, protože jsem 100% přesvědčen, že se máme čím chlubit. A je to jenom otázka toho, aby se to lidi naučili, aby nebyli skromní, protože opravdu něco vybudovali. A já teď, když budu mluvit fakt jenom za ty naše firmy, které máme v portfoliu, tak všichni ty zakladatelé začali víceméně od nuly. A to je to, co i musí vnímat ta veřejnost. Musí vnímat to, že ta zkušenost, historická zkušenost, vůbec historie strojírenství v České republice, když se vezmeme, tak my jsme byli evropská špička, světová špička. Víme, z jakých důvodů jsme to pole opustili, ale máme spoustu zkušených, šikovných lidí, kteří nás můžou zpátky vrátit. zase obrovské téma je odborné školství, které se musí změnit a které nám k tomu jednoznačně musí pomoct. Vychovávat nové generace, vychovávat mladé. Já to třeba vidím na STS Olbramovice, kde jsme doznačně obměnili zaměstnance, kde ten věkový průměr jsme skokově snížili, ne proto, že by ti starší jako nestíhali, jo, ale někteří z nich opravdu byli zvyklí na ten relativně volný režim před revolucí, možná volnější režim potom, nikdo je nikam netlačil, takže většina těch lidí potom jakoby odešla sama. A my vidíme, jak ta mladá krev s jinými pohledy, někdy třeba i zkušenostmi z jiných firem, prostě tu firmu je schopná nastartovat a ve finále změnit i ty zakořeněné procesy a postupy těch starých fachmanů, který pořád si udrží tu obrovskou technickou znalost, zručnost a zkušenost, ale po 25 letech fungování v jedných kolejích prostě jsou schopni se na to podívat jinak a najednou zjistí, že vlastně si můžou tu práci zlehčit, zlepšit a stejně přesto zůstanou fachmany.
Dobře. Michale, vám moc děkuji, že jste si na nás tady udělal čas, že jste přijel tady k nám na inovační centrum do Ústí nad Labem. Já jsem si to užil, to povídání, bylo mě to moc. A vám děkuji za to, že jste poslouchali, že jste vydrželi, že jste si nás naladili na YouTube, na Spotify, vlastně jedno kde, jsme všude. A už teďko vás můžu nalákat na další díl, který bude nepřekvapivě o dalším výherci naší soutěže o nejlepší inovace v Ústeckém kraji za rok 2023. A bude firma, která vyhrála v kategorii velké firmy. Můžete si ji taky vygooglit, mě to vlastně nenašel jsem všechno o Michalovi. A já vám děkuju a mějte se krásně.